čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturnoj emisiji koja nosi naziv Čudotvorne ikone Svete Gore po istoimenoj knjizi koju je izdala i objavila izdavačka kuća Duhovni lug, danas vam predstavljamo ikonu Presvete Bogorodice koja nosi naziv i Ruža neuveniva. Ikona koja se nedavno proslavila kao čudotvorna u manastiru Esfigmen zapravo je reprodukcija ikone Presvete Bogorodice Ruže neuvenive. Ova na drvetu kaširana ikona pripadala je blaženo počivšem igumanu Evtimiju i po njegovom upokojenju stavljena je na njegov grob, budući da se tokom ovozemaljskog života u svojoj keliji uvek molio pred njom. Iguman Evtimije upokojio se 1999. a pčele su vrlo brzo, pošto je sahranjen, načinile ram od voska oko lika Bogorodice, pažljivo optočivši lik Majke Božje i Bogomladenca. Kasnije su monasi Esfigmena, uvidevši kako pčele na čudesan način proslavljaju Gospoda i Presvetu Bogomajku, ovu ikonu ponovo uneli u manastir gde se i danas čuva.